28-29 март көннәрендә Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының Русия күләм мастер-класс бәйгесенең икенче туры үтте. Чарада укытучылар 15 минутлык мастер-класс үткәрде һәм үз эшләренә анализ ясады. Укытучыларның хезмәтләрен бәяләү, аларның педагогик эшчәнлеген активлаштыру, тәҗрибә уртаклашу максатындагы бәйгенең нәтиҗәләре соңрак ачыкланачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бәйген оештыручылар сүзләренә караганда, мастер-класска катнашучы укытучылар башта районнарда уздырылган ярышта җиңеп чыккан. Аларның эшләре аннары альбомнар һәм дискетлар формасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына җибәрелгән. Бу елгы бәйгедә 40 районнан җиңеп чыккан укытучыларның барысында катнаштырырга булганнар. Бу бәйгегә шулай ук Русияның 11 төбәгеннән дә эш килгән булган. Алар арасыннан Удмуртия, Оренбур, Мордовия, Мари иле һәм Башкортстандагы татар теле укытучылары финалга чыккан.
Алар үзләренең осталыкларын күрсәтеп, шушы 15 минут эчендә мастер-класс һәм үз анализ күрсәттеләр. Монда инде укытучы, димәк, дәрес структурасы белән таныштырып, үзенең күрсәткән мастер-классына анализ ясарга тиеш була. Да анализ тәртипләрен инде укытучының белү-белмәве күрелә.
Дей, Татарстан мәгарифне үстерү институтының татар телен үстерү кафедрасы өлкән укытучысы Гөлүсән Низаметдинова. Низаметдинова сүзләренчә, бүгенге көндә татар теле укытучысы дәресле һәм методик әсбаплар буенча авырлыклар кичермей, әмма проектлар эшчәнлеге өлкәсендә шишеләсе эшләр күп әле.
Бүгенге көндә татар теле укытучысының инде аның проблемалары күп, ләкин бу проблемалар инде безнең теге үткән ерак заманда калган дәреслекләр проблемасы да, методик ярдәмлек проблемасы да түгел. Чөнки алар инде безнең республикада җитәрлек дәрәҗәдә. Безнең бүгенге көндә проблемаларыбыз менә иң беренчедән әйтсәк, бу проектлар эшчәнлеге өлкәсендә проблема. Безнең укытучы проект һәм презентацияны аерып бетерә алмый әле, шуңа күрә инде без аларны үзебезнең курсларыбызда бирергә тырышабыз. Һәм татар теле укытучыларының 100%-тан бер 40% дип әйтсәк инде, 35-40% әле компьютер смарт-тапталар белән эшләү тәртибен белеп бетермей. Без инде менә үз курсларыбызда менә шушы проблемаларны яктыртырга тырышабыз. Һәр укытучы республикада һәр бер технология белән таныш булып, үзенә файдалысын сайлап алсын иде дигән өмет белән яшим мин, һәм инде шуны курсларда бирергә тырышам. Менә бу мастер-класслар күрсәтү укытучыларның шулай ук семинарлар уздыру ул укытучыга тәҗрибә тупларга ярдәм итә һәм инде киләчәктә үзенең эшен нәтиҗәлерәк итереп башкарырга бер чара булып тора.
Ди Низаметдинова. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Гәүһәр Әхмәдуллина сүзләренчә, татар теле һәм әдәбияты укытучылары балалар, ата-ана һәм гаилә белән тыгыз элемтәдә булганда гына төрле авырлыклар җиңеп чыгыла ала ди.
Шушы татар теле һәм әдәбият, гомумән татар әдәбияты, әдәп дигән сүздән алынган бит инде, баланы тәрбияләүгә кешелек ле булырга һәм киләчәккә әзерләүгә төп фән буларак безнең әдәбиятыбыз сайыкмасын иде. Менә шушы әйберләр кимемәсен. Татар теле әдәбият укытучысының фәнен булды итә татар теле. Әйдә ул дәресне бүтән фәнгә алсак таярыр, татарча болай да беләләр инде дигән әйбер булмасын иде. Татар теле һәм әдәбият фәненә зур хөрмәт белән бу бит баланы тәрбияле киләчәккә әзерләүче, киләчәктә безнең алмашка килә торган буынны әзерли торган фән. Моны һич ничек тә түбән сетергә ярамый дигән әйбер белән карарга тиешләр. Һәм укытучы да менә шушы дәрәҗәне сакларга тиеш. Безнең татар теле әдәбият укытучыларының кайберләрендә, күбесендә әле дәрескә кирип нәрсә биргәнен программадан чыкмыйча гына үзенең йөрәген хисен биреп бетермичә генә менә бу дәрескә балага ихтирамын һәм игътибарын арттыра алмаган дәресләребез булу аркасында бәлки менә татар телендә шундый мөнәсәбәттә бардыр. Димәк, әле безнең укытучыларыбызны, кадрларыбызны әзерлисе, эшлисе эшләр күп икән. Дәреслектән читкә чыгып, укытучы йөрәге белән эшли алырга тиеш. Уланы фидакар укытучыларыбыз булырга тиеш. Шул чагында менә безнең татар теленә игътибар да артыр дибез без, һәм аның дәрәҗәсе дә күтәрелер.
Ди Әхмәдуллина. 28-29 март көннәрендә оештырылган татар теле укытучылары арасында Русия күләм мастер-класс бәйгесенең нәтиҗәләре шушы көннәрдә билгеле булачак. Җиңүчеләрне 28 апрельдә узачак татар теле укытучыларының Русия күләм форумында ачыклаячаклар. Мастер-класс җиңүчесе исә ноябрь аенда Мәскәүдә узачак укытучылар бәйгесендә республиканы вәкиллек итәчәк.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир булды.